septiņā atslēgā mums panāk.
In the face of total defeat.
Pilnīgi sakās priekš.
Number one, we need to understand every experience we're training with.
Pirmais jābūt, lai saprastu, ka tik pieredze ir iespēja mācīties.
Number two, the only difference between success and failure.
Otrais, vienīgi atšķirības ar panākumiem un neveiks.
Is being able to receive instruction.
Spēja pieņemt instrukcijas.
Number three, God wants us to make right choices.
Trešais, Dievs grib, lai mēs pieņemam pareizas izvēles.
Number four.
Ceturtais.
God wants to demonstrate He is with us.
Dievs grib nodemonstrēt, ka Viņš ir ar mums.
If we don't need Him to accomplish what our dreams and destiny are.
Ja mums Viņš nav vajadzīgs, lai mēs sasniegtu savus mērķus un likteni.
They're too small.
Tad tie ir pārāk maz.
Because God wants to be an active partner in our life.
Jo Dievs grib būt aktīvs partners mūsu dzīvē.
And in our business.
Mūsu biznesa.
So, He will always put us in situations.
Tāpēc Viņš vienmēr ievedīs mūsu situācijās.
Where we have to depend on Him.
Kur mums ir vajadzīgs būt atkarīgiem no Viņa.
I had one situation.
Un reiz bija situācija.
When I had saved up some good amount of money.
Reiz bija sakrājis, nu, tā normāla naudas summa.
I was negotiating on this project that would have benefited me for probably 3 to 5 years.
Un es veicu sarunas par vienu projektu, kas būtu, nu, man sniedz naudu, nu, kādu vairāk gadu garumā.
And we were very much at a point of agreement.
Mēs jau bijām gandrīz vienojušies.
And I was going to purchase this property as investment.
Iepirkt to īpašumu, veikt investīcijas.
And just after we had gotten to the point, because I was already thinking, oh, this economic times are good.
Es jau domāju, ekonomiskais laiks ir tik labs.
This project is so big, it will settle me for a
few years. Šis projekts ir tik liels, ka 2-3 gadus es būšu nodrošināts vienkārši.
So I had the finances and reserves.
Man bija finanses, man bija rezerves.
And God spoke to me.
Un tajā brīdī Dievs
uzmanīja. Well, I wasn't sure it was God or
Nu, es tajā brīdī vēl nezināju, ka tas ir Dievs.
And I got this instruction to take and pay off a mortgage in the church.
Es dabūju instrukcijas, man vajag samaksāt draudzes kredīta saistības.
And this was a very large mortgage.
Tad bija ļoti liels tāds un tās kredītas saistības.
And I rebuked that demon for
Es to demonu kādu mēnesi apsēmis. Es lādēju viņu.
I kissed him out.
Dzīvā ārā.
In Jesus name.
Jēzus vārdā.
He just kept coming back.
Viņš tik un tā atgriezis.
He wouldn't leave me at peace.
Negribu vēl atstāt man.
But it wasn't torment.
Bet tas bija mokas.
It was more like, are you gonna listen?
Es biju, vai tu klausīsies man vai ne? Drīzāk tāds bija.
Whose money is in that account?
Kā nauda ietai kaut
kā? I had saved this all up.
Es to visu biju krājis.
And I'm not a 10% tiger.
Es neesmu 10%
tiger. I don't know what 10%
is. Es pat īsti nezinu, kas ir 10%.
And so this was what was saved.
Un tas ir tas, ko mēs es biju ietaupījis.
After a lot more tithes and offerings.
Pēc tam, ka es biju daudz vairāk ziedos nekā 10%.
I remember till this day the Holy Spirit said, whose money is that?
Es līdz šodien atceros, ka sanāk, kas ir vajadzētāji, kam tā nav piedara. Es tiešām sadzirdēju tāds vārds svagara.
I knew when that question came, I was in trouble.
Un es zināju, ka tad, kad es to jautājumu sadzirdēju, es esmu nonācis problēmās.
This is not good.
Labi, tas nebeigsies.
I don't like this.
Man nepatīk tas, kā tas saks.
Because if I do what this voice says,
Jo, ja es darīšu tā, kā tā balss saka zunā, es nevarēšu to projektu tagad paņemt, kas man tā sveitīs.
And finally, I had no peace.
Beigās man mierbas nebija.
I went to the pastor of the church.
Es gāju pie draudzes mācītāja.
I said, God's given me instruction.
Es teicu, Dievs man ir devis instrukcijas.
I need to pay off that.
Man jāsmaksā jūs tas nomu. Tas ir kredīts saistības.
And then we called for an usher.
Mēs pasaucam kārtīgnieku.
He brought out the smelling salts.
Ložam un to spiritātnes.
And I woke the pastor up
Es pamodināju mācītāju.
He had fainted.
Ja viņš bija noģības, ko tā man paziņo.
And he said, no. He said, you're crazy.
Nē, tu esi traks.
No. As a matter of fact, they couldn't even accept that. And he tried to talk me out of it.
Viņš mēģināja man atrunāt.
And the more he tried to talk me out of it.
Jo vairāk viņš mēģināja man atrunāt.
The angrier I got.
Jo dusmīgāks es paliku.
And I'm thinking, why are you arguing?
Bet nu, ko tu vēl te strīdies?
I said, if there's a loss.
Es teicu, nu, ja būs zuma. Tad tie būs mans zuma.
You're a loss.
Ne, jau tādēļ.
And he's saying, no, nobody has ever done that.
Ne, neviens neko tā te nav darījis.
That's an amazing amount of money.
Tas ir pārāk liela naudas summa.
Well, I paid it off.
Un ko es to samaksāju?
There was no joy in my heart.
Prieks manā sirdī nebija. Vēdrā bija zeta duša.
Really?
Tiešām.
If God has not called, asked you for an offering that made you feel ill.
Ja Dievs nekad nav paprasījis ziedojumu, kā to sametā slikt.
Oh, you're all gonna get your day.
Tad tava diena vēl ir priekšā. Tu vēl tādā būs.
Make no mistake.
Nekļūdies.
We'll always get tested to see whose money that is.
Mēs vienmēr tiekam pārbaudīt, kam tā
nav pieder. He that's faithful in that which is least.
Tas, kas ir uzticams mazās lietās.
Shall be faithful in that which is least.
Būs uzticams pie lielām lietām.
If you cannot be trusted with small stuff,
ja tev nevar uzticēt mazas lietiņas,
who's going to give you true riches?
Kurš tev iedod lielu bagātu?
Not God.
Ne jau Dievs.
It won't happen.
Tas nenotiks.
He always wants you to know he's partnering with you.
Viņš grib, lai tu zini, ka viņš ir tavs partneris.
And he wants to demonstrate in a real way that we need to work with him,
ka mums ir jāstrādā kopā ar viņu,
and partner with him for the dreams in our heart.
Jādarbojas kopā ar viņu, lai sasniegtu sapnus.
The day we take the dreams and make them our own,
tā diena, kad mēs paņemam sapnus, padarām tos par saviem,
and we don't need him,
un viņš tas nav vajadzīgs,
is the day we schedule a tragedy.
Ir tā diena, kad mēs grafikā ieplānojam sapnus.
That's when we make an appointment with loss.
Ieplānojam satikšanos ar zaudējumiem.
But God won't honor it.
Jo Dievs vēl nepaklūtīs.
So I gave the money.
Tā es atdevu to naudu.
I went home and cried.
Es vēl smājās un raudā.
I could eat.
Nevarēju paēst.
I was pouting for a month.
Kādu mēnesi man tur
smaka. My big deal.
Mans lielais darījums.
All fell apart.
Viss sabruk.
Other businessmen are thinking.
Citi biznesmeni domā. Kas ar viņu?
Tremendous opportunity.
Tāda izdevība.
He gave it away.
Un viņš to palaid vējā.
Well, make a long story short.
Nā, es mēģināšu īstokas
tādā. Over the next 3 years.
Nākamo 3 gadu laikā.
My business, instead of growing like this.
Mans biznes, lai tā vietā, lai tā
lauk. Like this.
Viņš aug šitā.
And just God bless me over and over and over.
Atkal un atkal un atkal.
One day of favor.
Vienu labvēlības
dienu. Is better than 365 days.
Ir labāk nekā 365 dienas man
skatā. And God gave it all back to me.
Dievs man to visu atgriezā.
With a little pat on the rump.
Ar nelielu tādu, nu.
You're such a good boy.
Ar tādu blītīt. Nu, tu esi labs boji, ko labas tev.
In scripture they say, well done.
Rakstos teica, labi darījies, tu godījies, nu, tam esi kalbs.
So that's why James can say.
Tāpēc Jākabs varēja sacīt.
Chapter 1 verses 2-8.
Tā būs pirmā nodeļa, otrā
pārsaka.
Palas to kādu.
It says, count it all joy.
Turiet man drāt par lielu prieku.
When you fall into various trials.
Ja jūs krītat dažādos pārbaudījumos.
And let testing have its perfect work.
Zinātam, ka jūs ticības pārbaudīšana.
That you might be perfect and complete.
Rad izturīt. Tas, lai parādās darbalīdz galam.
Nothing.
Jūs būtu pilnīgs ar caurim, jums nebūtu nekā
trūkuma. Horrible disaster that's hanging over my head.
Tu teici, ka tās briesmīgais pūles, kas karājas, tad ir mans galvas.
I should be joyful.
Man par to vajadzētu priecāties.
Well, my family's gonna be under, no food.
Man ģimene var palikt bez ēdiena.
That should be joy.
Un man te jāpriecās?
Yeah. And then it says the end result.
Un ir teicis, ka gala rezultāts.
You'll be perfect. Well,
un būs pilnīgs.
Lacking.
Un tev nekas. Netrūkst.
That's why Jesus would go to the
cross. Tāpēc Jēzus varēja iet pie krusta.
Temporary circumstances.
Īslaicīgie apstākļi.
Do not determine your destiny.
Nenosaka tavu likteni.
Temporary circumstances.
Īslaicīgi apstākļi.
Do not determine.
Nenosaka tavu nākotni.
When Jesus was on the cross.
Kad Jēzus bija pie krusta.
He did look like the King of Kings.
Viņš galīgi neizskatījās pēc ķēniņa.
When he was bitten on and beaten.
Viņu spļāva, viņu sita.
He looked like the worst defeated.
Viņš izskatījās pēc visakautākā cilvēka.
In human history.
Cilvēks vēsturē.
Because he could endure that trial.
Taču viņš varēja tam iziet cauri.
Because he had the same promise we have.
Jo viņam bija tas pats apsolījums, kas
mums. That God will work all things to the good.
Kad Dievs visas lietas veisīs par labu.
To them that love him.
Tiem, kas viņu mīl.
And are called according to his
will. Un ir aicināti pēc viņa nodoma.
He will work all things
to the good. Viņš visās lietās strādās mums par labu.
It says in that verse, and we know he will work all things.
Un ir rakstīts, mēs zinām, ka viņš visās lietās strādās.
It takes my brain.
Tas nozīmē, ka tu vajadzīgs man
smadzenes. A reminder.
Man jāatgādina.
Eric, do you know?
Nē, vai tu zini?
That horrible set of circumstances.
Tā briesmīgā situācija tie apstākļi.
God will work that to the good.
Dievs to pagriezīs par labu.
So, don't fear.
Nebaidies.
Take your joy in me.
Priecājies manī.
Let me walk with you through it.
Lai es ar tevi izeju tam cauri.
And when I bring you out,
kad es tevi izvedīšu tam cauri,
you'll be like Lazarus.
Tu būsi kā Lazarus.
You stunk for a few days.
Pāris dienas pasmirdēs.
But you came out of here.
Bet būs varonis.
And the best thing was,
labākā lieta,
he said, take those stinky clothes off.
Un teica, novelcē tās smirdīgās drēbes. Iedodiet jaunas drēbes. Viņš tik bija jau no kaut kā
drēbes.
Atsītāji tik vajadzīgs jaunas drēbes pēc šodienas.
Tas
var žakins saplēs gabalos.
Point number 5.
Pirtais.
We need to practice and learn.
Mums vajag praktizēt un mācīties.
Hearing and responding to God.
Dzirdēt un atsaukties uz Dieva balsi.
This is a practice.
Tā ir praksa.
You know what I, this is what I thought as a Christian, young Christian.
Kā jauns kristietis es domāju.
This is dumb, but this is what I believe.
Tas ir muļķīgi, bet es tā domāju.
And I just might as well tell you.
No,
I thought that as a Christian you suddenly get to this magic plateau.
Es domāju, ka tu kā kristietis es nonāc tādā maģiskā vietā.
Where everything is good.
Kur viss ir labi.
And you have total victory in everything dealt
with. Pilnīgi uzvar, pat nesāku cīnīties.
Well, I've learned since then,
but this is iemācījis,
that Jesus had words that were true.
Ka Jēzus vārdi bija patiesāki.
And he said,
viņš teica,
in this world, you will have trials and tribulations.
Grūtības un pārbaudījumi.
But rejoice,
bet,
because I've overcome them.
Tu vēl droši prātis pasaulē esmu uzvarējis.
Amen.
Amen.
I've learned that.
Es esmu iemācījis, tā ir patiesi.
The more we learn to operate according to what we hear, the more he speaks to us.
Jo vairāk mēs iemācāmies rīkoties saskaņā to, ko dzirdam no Dieva, jo vairāk viņš uz mums runā.
That's why I keep a journal.
Tāpēc es turu to
žurnālu. If you don't write the vision,
ja tu nepierakstu
redzējumu,
nepadari to skaidru,
you're at a significant disadvantage.
Tu pats ieliec sev nelabvēlīgos apstākļus.
You'll forget his promises.
Tu aizmirsi viņa apsolījumus.
You'll forget his warnings.
Tu aizmirsi viņa brīdinājumus.
You'll forget his prophetic ministry.
Aizmirsi viņa pravietisko kalpošanu tavam garam.
Because that's the rhema word.
Jo tas ir vārds
rhema. If I had to tell you one thing I've done in my life.
Ja man vajadzētu vienu lietu pateikt, ko es savā dzīvē esmu izdarījis. Tas ir bijis atslēga.
To God being able to bless me.
Uz to, ka Dievs varēs man sveicīt.
It's writing down the spirit.
Pierakstīt, ko Dieva gars man ir teicis.
When God sees we're paying attention,
tad Dievs redz, ka es pievēršam uzmanību.
He instructs us more.
Viņš dod vairāk instrukciju.
When he sees we're ignoring him,
kad viņš redz, ka mēs viņu ignorējam,
he won't waste his breath.
Viņš netērēs savu elpas.
Why bother giving instruction to someone who won't listen?
Kāda jēga runāt instrukcijas uz to, kas neklausās?
It says in Proverbs,
Salmu pamācībās teikts,
wherefore is there money in the hand of a fool?
Ko dara nauda muļķa rokās?
Where to buy wisdom.
Tā vietā, lai nopietu gudrību.
When he has no heart to receive.
Bet viņam nav sirds, lai to uzklausītu.
He'll never give it.
Viņš nekad to nedabūs.
Because all the money.
Jo visa nauda.
Won't get him wisdom.
Nepalīdzēs viņam kļūt gudrāk.
It's being able to hear it and receive it.
Vai spējīgam uzklausīt un dzirdēt.
On the cross.
Pie krusta.
One thief was in paradise.
Viens zaklis, kas tam nonāca paradīzē.
The other was lost forever.
Otrs aizgāja mūžīgā pazušanā.
Because he couldn't hear.
Jo nevarēja sadzirdēt.
Number 6.
Sastais.
The things you respect and honor.
Tās lietas, ko tu respektē un cieni.
And celebrate in your life.
Ko tu svini savā dzīvē.
Draw closer to you.
Tev tuvojas.
That which you stop celebrating.
Tas, par ko tu vairs nepriecājies un nesvini.
Eventually leaves your life.
Ar laiku aiziet no tavas dzīves.
If you respect, honor and receive the word.
Ja tu cieni, godi un priecājies par Dievu vārdu.
And you choose his promises versus your natural vision.
Un tu izvēlies viņa apsolījums vairāk vērtēt kā savus dabiskos apstākļus.
It'll grow larger in your life.
Tad tie paliks stiprāk tavā dzīvē.
Man, if you honor your spouse.
Vīri, ja jūs cienīsiet savus sievas.
And you respect your spouse.
Respektēsiet viņus.
And you celebrate your spouse.
Un svinēsiet, priecāsieties par viņu.
She will become greater in your life.
Viņa kļūs nozīmīgāk tavā dzīvē.
And have more value in your life.
Vērtīgāk tavā dzīvē.
She will freely bless your life.
Viņa brīvi svētīs tavu dzīvi.
But the things we no longer celebrate.
Bet tās lietas, ko mēs vairs nepriecājamies.
Will leave our life.
Atstās mums dzīvi.
And if our spouse stops honoring us.
Ja dzīves draugs vairs necīn tevi.
Stops celebrating us.
Es nepriecās par tevi.
We want to leave that relationship.
Tad tās attiecības beidzās.
And that's why marriages fall.
Un tāpēc ģimenes grūt kopā.
if we don't receive and celebrate the things
God
has spoken to
us, nebrīcamies par to, ko Dievs mums ir runājis,
we don't write them down or listen to them, they leave our life.
Tas lietas aiziet no mūsu dzīves.
But when God sees we honor, receive, and celebrate,
tad, kad Dievs jāsaka, ka mēs respektējam to, ko viņš
saka,
tas paliek lielāks un lielāks mūsu dzīvē.
If I came to this church,
ja es atbrauktos jūsu draudzes,
and Pastor Vilnis said to me,
mācītājs Vilnis teica,
oh, that American just wants to come back.
Vai tas amerikāns vienkārši viņam patīk atbraukt?
He doesn't want to serve us.
Viņš arī īsti negrib te kaut ko.
He just wants to sell his book.
Viņš arī grib kaut grāmatu te
pārdot. He just wants to be important.
Viņš arī viņam vienkārši patīk būt svarīgi. Nekā labāk nebija, ko darīt viņam šodien.
I wouldn't feel honored.
Es neizdos īsti pagodināts.
I wouldn't feel celebrated.
Jo man, par man priecājas.
I would never come back.
Un es arī nedraukt.
Jesus wasn't honored in Bethlehem.
Jēzus nepagodināja viņa dzimtajā
pilsētā.
Viņš neatgriezās.
He went back where he was honored.
Viņš gāja tu, kur viņa cienīja, kur viņa gaidīja.
The things we honor and celebrate in life.
Tās lietas, kuras mēs cienam, kurā mēs priecājamies
savā dzīvē. Draw nearer to us.
Tās mums tuvojas.
If you don't honor the gift of healing.
Ja tu negodini dziedināšanas dāvanu.
That A.L. Gill and Joyce spoke about.
Par ko runāja Gīla kādā laikā.
The anointing you received that night.
Tad tas svētības, kuras dabūjāt tajā vakarā. Jūs to pazaudēs.
It'll get smaller.
Tas paliks mazāks tavā dzīvē.
If you realize that the word says believers shall lay hands on the sick and they shall recover.
Ja tu novērtēsi to vārdu, ka ticīgie uzliks rokas nesalīgi nebūs vesela.
And you honor that word.
Tu respektēsi to vārdu.
And you celebrate it by sharing.
Tu priecāsies par to, stāstīs kam.
Your anointing will increase.
Tas svētīgs sāks pieaugt.
It'll work that way in finance.
Tāpat tas ir finanses.
The more you celebrate and honor God with your finances.
Jo vairāk tu cieni un priecājies par Dievu ar savu finanses.
Just honor God with the first fruits.
Ja teiks pagodināt to kungu arī no savas mantas.
And your barns will be filled with plenty.
Un jūsu šķūņi pildīsies ar labību.
If we freely honor and invite God into our business.
Ja tu pagodini Dievu, ieaicini savā biznesā.
We write down His instructions.
Pieaicini viņa instrukcijas.
We lay out a business plan.
Tad sastāv biznesa plānu.
In spite of all the mistakes I've made.
Neatkarīgi no visām kļūdām, ko es esmu darījis.
There were things God instructed me to do.
Ir lietas, par ko Dievs man deva instrukcijas.
That led me to great prosperity.
Un tā es nonācu lielā labklājībā.
Very quickly.
Ļoti ātri.
And they were supernatural.
Tas bija pārdabīgi.
And people could see it.
Cilvēki varēja to redzēt.
They didn't know how it happened.
Un nezināja, kā tas notika.
I started a business with nothing.
Sāku biznesu pilnīgi
no kā. I had no knowledge.
Laukā, kuram nebija nekāds zinājums.
The only thing I could do is say,
vienīgais, ko es varēju darīt, bija teikt,
God, I never walked this way before.
Dievs, es par šo ceļu nekad neesmu staigājis.
I am stupid. I'm sorry.
Es esmu muļķis. Es atvainojos.
Teach me.
Māci man.
Instruct me.
Dod man instrukcijas.
The first laws of finance God taught me.
Pirmie finanses likumi, ko Dievs man mācīja.
When I was a teacher in school.
Kad es biju skolotājs.
I would put in my tithe.
Es devu desmito.
And it was so little.
Tas bija tik maziņš.
That it grieved my spirit.
Ka tas apbēdināja man iekšējo cilvēku.
As I shared that lunch today with some people.
No visiem pārējiem pusdienās stāstīt.
There were a number of times I would be driving home.
Bija vairākas reizes, ka es braucu mājās.
And I would pull over to the side of the road.
Apstājos pa ceļam, nobraucu malā.
Because I was in such grief and weeping.
Jo es pat, man pašam bija tik žēl.
At how impoverished my life was.
Cik nabadzīgi bija man dzīve.
And I remember when I pulled over, I cried out to God and said, God, teach me your
ways.
And the first law God showed me was, you profit by serving. Give and it shall be given unto you.
Dodiet, tad jums tas dodas.
God creates scenarios in your life where you must serve someone.
Dievs rada scenārijus tavā dzīvē, kur tu kādam kalpo.
Like Elisha.
Tā kā Elijs to darīja.
He had to serve Elijah.
Viņam vajadzēja kalpot Elijam.
It looked like there was no reward.
Izskatījās, ka tur nekāda atalgojuma nebūs.
But he was smart enough to
know. Viņš bija pietiekami gudrs, lai zinātu.
There must be a reward.
Ir jābūt atalgojumā.
And he was brazen, determining he would get twice as much.
Un viņš bija pārdošs, ticot, ka dabūs dubultportus.
And he got it.
Viņš to dabūt.
Not because Elijah wanted to give it to him.
Ne tāpēc, ka Elija gribēja to dot.
Not because the 50 schools of prophets were saying you're going to get it.
Ne tāpēc, ka pravieši mācekļi teica, ka viņš dabūs.
He got it because he wanted it.
Viņš dabūja tāpēc, ka viņš gribēja.
So, I pulled over to the side of the road and I cried out, God.
Es pabraucu malā no ceļa un es saucu uz Dievu.
Solomon said to God.
Solomons teica Dievam.
God, God said, ask me for anything.
Dievs saka, prasa man ko gribi.
Tables wide open.
Galds ir uzklāts.
Ask me for anything.
Palūdz man ko gribi.
He said, God, I can't run this country.
Šis Dievs, es nevaru vadīt šo zemi.
I don't even know what I'm doing.
Es nezinu, ko es daru.
What is that? I'm like a little child.
Šeit esmu kā mazs bērns.
I can't govern your people.
Es nevaru vadīt par tavu tautu.
My father David was a mighty man.
Mans tēvs Dāvids bija varens karavīrs.
He's proven himself over and over.
Viņš atkal un atkal sev pierādīja.
I haven't done anything.
Es neko neesmu izdarījis.
Grew up in his house.
Es esmu vienkārši uzaugis viņa mājā.
God, give me wisdom.
Dievs, dod man gudrību.
God says, you've asked for the right thing.
Dievs teica, tu esi prasījis pareizo.
Because wisdom is the principle.
Tāpēc, ka gudrība ir galvenā lieta.
Hearing and understanding the mind of God.
Dzirdēt un saprast Dievu prātu.
Is the principle.
Ir galvenā lieta.
As we heard about Pasteur.
Kā mēs dzirdējam par Pasteur.
How from the scientist there.
Robert. So Robert šodien stāstīja.
And we know that if we listen to God.
Mēs zinām, ka ja mēs klausamies
Dievu. Show us things we'll never learn.
Ja parādīt lietas, ka tu nekad skolā neiemācīsies.
This is not the
Nedod biznesa izdevības.
But we have to follow these steps.
Taču mums ir jāseko šīm septiņām atslēgām.
The things you honor and celebrate in your life draw closer to you.
Tās lietas, ko tu cieni, par ko tu priecājies, tās tev tuvojas.
If it's operating in a gift of healing.
Vai tā būtu dziedināšanas dāvana.
If it's in keeping your journal where you honor God by honoring what he gives you.
Vai tas būtu vienīgo žurnālu, kurā tu pierasti visu, ko šis tev runā.
If you honor him by following the little instructions he gives you.
Ja tu pagodini viņu ievērot tās mazās instrukcijas, ko viņš tev saka.
He'll grow larger in your life.
Tas paliks lielāks savā dzīvē.
The saddest times in my life.
Bēdīgākie brīži manā dzīvē.
Were when I didn't follow instructions.
Bija tad, kad es nesekoju instrukcijas.
And God grew farther away.
Un Dievs no manas attālinājās.
That was a bad place.
Tā bija slikta vieta.
And finally, the last point.
Pēdējais.
Number seven, we need to understand. God only commits to overcomers.
Dievs uztic lietas uzvarētāji.
God only commits
Dievs uztic lietas uzvarētāji.
No one else.
Nevienam citam.
He said, I have overcome the world.
Viņš saka, es esmu uzvarējis pasauli.
You are going to have trials and tribulations.
Jums būs pārbaudījumi un grūtības.
I have overcome the world.
Tas esmu pasauli uzvarējis.
He only commits to overcome it.
Viņš uztic lietas tikai uzvarētā.
I have a question for you today.
Man jautājums.
Many of you are in the whirlwind.
Daudz no jums esat tagad tajā visurbētā.
And my question to you is one you don't need to answer to me.
Jautājums ir tāds, kas jums nav jāatbild man.
You answer, need to answer to yourself.
Atbildiet to pašu sev.
And to God.
Un Dievam.
What will you be like when you come out of this time of trial or testing?
Kāds tu būsi, kad tu izies ārā no šī pārbaudījuma laika?
Will you be a victim?
Vai tu būsi upuris?
Or will you be a victor?
Vai tu būsi uzvarēt?
No one's faith can answer that question for you.
Neviena cita ticība nevar atbildēt tavā vietā.
10 of the spies, when they saw the giants,
desmit izlūkas redzēja mīļus,
said, we're grasshoppers.
Viņi teica, mēs esam kā sienāši.
They're going to step on us.
Viņi mums samīs.
Two of them,
bet divi izlūki,
said, let's go in and eat them up.
Teica, ejam un apēdam viņus pašus.
It will be dangerous.
Būs bīstam?
But we can have them like bread.
Bet mēs varam viņus kā mājas atrast.
So for those who have an ear to hear, Revelation
2:7.
So to anyone in this room who has an ear to hear.
Tad visiem, kam šajā telpā ir ausis dzirdēt.
Let him hear what the Spirit says to Krekavies.
Lai dzird, ko Gars saka Krekavēsti.
To him who overcomes.
Tam, kas uzvar.
I will give to eat.
Es došu ēst
from the tree of life,
no dzīvības koka,
which is in the midst of the paradise of God.
Kas ir Dieva paradīzē.
To him who does not overcome.
Tam, kurš neuzvar.
Nekas
netiks pēc.
He who overcomes, Revelation 21:7.
Atklāsmes 21:7.
He who overcomes,
kas uzvar,
shall inherit all things.
Es iemantos visas lietas.
And I will be his God.
Es būšu viņa Dievs.
He shall be my son.
Viņš būs mans dēls.
God wants winners and conquerors.
Dievs grib uzvarētājus.
Those who can endure and win.
Tos, kas var izturēt,
uzvarēt. Over the long
haul. Ilgtermiņā.
To win over what their natural eye and mind say.
Uzvarēt to, ko redz viņa dabīgā acs un prāts.
The church has been plagued with mediocre Christians.
Draudzi ir apsēduši viduvēji kristieši.
Pastor Slava spoke about that Friday
evening. Pēdējā vakarā mācītājs Slava runāja par to.
We are called not to be servants.
Dievs ir aicinājis, lai mēs nebūtu tikai
kalpi, daughters,
bet lai mēs būtu dēli un meitas.
And we can go for the winner's circle.
Un mēs varam pievienoties uzrādā pulkā.
Our decisions determine our future.
Mūsu lēmumi nosaka mūsu nākotni.
And you will demonstrate your competency by what you prove.
Un tu demonstrēsi savu kompetenci pēc tā, ko tu esi pierādījis.
David said to Solomon.
Dāvis teica Salmanam.
Prove yourself a man.
Pierādi sevi kā vīri.
The Holy Ghost says to you today.
Svētais Gars saka tev.
And he says to me right now.
Un man šodien.
Prove yourself.
Pierādi sevi kā vīri.
Prove yourself a son.
Pierādi sevi kā dēlu.
Prove yourself.
Pierādi sevi.
That's your neighbor.
Nekārējiņam.
Prove yourself.
Pierādi sevi.
To people.
Diviem cilvēkiem.
Prove yourself to yourself.
Pierādi sevi. Sev.
Prove yourself to me.
Pierādi sevi man.
Someone is waiting.
Kāds gaida
to hear your testimony
of victory.
Someone's waiting. There are people in your future that are waiting to hear your victories now.
Uzvaras, ko tu esi izcīnījis.
You will walk through these things.
Izies cauri šīm lietām.
Just like I have.
Tāpat kā es esmu izgājis cauri.
And your decisions.
Un tavi lēmumi.
These seven keys.
Tas septiņas atslēgas.
Will decide for you. In your house.
Noteiks tev un tavam namam.
Whether you will be the victor.
Vai tu būsi.
Or the
uzvarētājs.
Or the victor.
Vai upuris.
Someone is waiting.
Kāds gaida.
To talk out of what you've proved.
Kad tu pastāstīsi to, ko tu esi pats pārliecināts.
That's why he leads us to triumph in all things.
Tāpēc viņš mums vada Kristus uzvaras gājienā.
So that his fragrance can be
lai viņa atzīmes labā smarža izplatītos visās malās.
Yes, I was in the grave like Lazarus.
Jā, es esmu bijis kapā kā Lazars.
I came out a hero.
Bet es izgāju ārā kā varons jaunās drēbēs.
I was in the lion's den.
Jā, es biju lau bedē.
I came out, I wasn't burned.
Es izgāju ārā nesaties.
I was in Pharaoh's dungeon.
Es biju faraona cietumā.
But I came out and interpreted his dream.
Bet es iznācu ārā un iztulkoju viņa sapni.
I went from prisoner
un no cietumnieka
to the king's assistant.
Es kļuvu par ķēniņu padomnieku vienā dienā.
Someone is waiting for your
testimony.
This is the new anointing that was released today.
Tas ir tas jaunais svētījums, kas tika atraisīts
šodien.
Tas netika atraisīts tikai par
mācītājiem.
Jaunā mantīja nonākas pār jums visiem.
Each one right now
katrs šeit tagad
is scheduled and destined.
Viņam ir paredzēts, ieplānots
for a double portion.
Double, double portion.
I prophesy over that.
Es to pravītoju.
I declare in the name of Jesus.
Pravītas pasūdīto Jēzus vārdu.
That you shall reap a double portion.
Jūs dabūsiet double portion.
I declare that the seeds you've sown in barren soil.
Es pasūdīju, ka tās sēdes, ko jūs sējuši kailā.
Shall now begin to come up.
Tās sāks uzdīkt.
I declare that which was planted in barren ground.
Es pasūdīju, ka tas, kas tiek iesāst savu sāzenu.
Shall now get rained upon.
Par tonās
lietas
svaidīgu ūdeni no debesīm.
I declare that because you've given.
Es pasūdīju, ka tāpēc, ka tu esi
bijis. It shall be given back unto you.
Tev tiks dots.
Good measure.
Labs mērs.
Pies
sasvaidīts sakatīts
mērs. And running over.
Un pārplūstoši.
Men will begin to pour into your bosom.
Cilvēki iedos tev klēpī.
I declare that everything stolen from you.
Es pasūdīju, ka viss, kas tev ir nozagts.
We have discovered the thief.
Mēs esam atraduši to
savu. If the thief is discovered.
Un ir teicis, ja zāgles ir atrasts, ir rakstīts.
It is written in the word.
Ir rakstīts vārdā.
He must return.
Viņam ir jāatlīdzina.
He has stolen for a day.
Vai viņš ir nozadzīts?
He must return.
Viņam jādod
atpakaļ. You must return.
Sātan tev jādod atpakaļ.
In
Jesus' name.
We command.
Mēs pavēlam.
We release.
Mēs atraisam.
We
mēs pavēlam. Mēs atsaucam
sevenfold return.
Septiņkārtīgi atlīdzināt
nozadz. You've stolen our time.
Varbūt es nozadz mūsu laiku.
And one accord.
Vienā
brīdī. We rebuke you, Satan.
Bet mēs vienkārtīgi atsaucam Jēzus vārdu.
We demand a sevenfold return.
Mēs pieprasam septiņkārtīgi atmaksu.
Of our time.
laiku,
which you've wasted,
kas ir iztērēts,
by causing trouble and problems.
Visādas problēmas radot.
We rebuke you, Satan.
Mēs tev apsaucam, Satan.
In the name of the Lord Jesus Christ.
Jēzus Kristus vārdā.
Greater is he in us.
Jo lielāks tas, kas mums
ir. You that are in the world.
Nekā tu, kas esi pasaulē.
You are under our feet.
Tu esi zem mūsu kājām.
We are seated in heavenly places.
Mēs esam sēdināt debesīs.
With the Lord Jesus Christ.
Kopā ar Jēzu Kristu.
We are sons and daughters of God.
Mēs esam Dievu dēli un
meitas. The inheritance is ours.
Mantojums pie mums.
We are more than conquerors. In all these things, we are more than conquerors. I'm not a conqueror without God. But with God, all things are possible. I declare and decree in the name of the Lord Jesus Christ, a release of the anointing. I declare a release of the anointing. A sevenfold return.
Sevenfold
return. In the name of Jesus Christ.
Jesus
of time. Talent and treasure
finance,
that you have stolen
ko tu esi nozars,
is ours.
Tas pieder
we command it be released.
Mēs pārādām,
we demand it flow back to us.
Mēs pieprasam, lai
in the name of Jesus Christ, we break open the bars of iron.
Mēs salaužam visas restes,
the doors of brass.
Visas duras.
We say where there was no light.
Mēs sākam, kur nebija dzīvi gaisa.
We light.
Mēs atraisam gaisa.
With the lack of vision.
Kur nebija redzēt.
We lose vision.
Mēs atraisam redzēt.
Where there was hopelessness.
Kur bija bezcerība.
We curse it.
Mēs to nolaužam.
We lose the living hope.
Mēs atraisam dzīvi cerību. Hallelujah.
Our God will not fail us.
Mums Dievs mums nepiedod.
Greater is he in us.
Lielāks tas, kas mums
ir. No weapon formed against us shall prosper. Every place the sole of our feet
shall
be ours. The blood of Jesus was filled in
his hands.
Everything we put our hands to, therefore,
shall
prosper in Jesus' name. His feet were pierced. The blood of his feet. Wherever we tread upon,
we shall conquer.
We shall conquer.
We shall conquer.
He bled from his head.
We shall conquer.
With the crown of thorns. Therefore, we stand complete
in him.
Our mind is made new. By the power of the word. He was bruised for our iniquities.
So
those inner wounds we have had. The wounds on the inside. I declare them healed.
In
Jesus' name. His side was pierced.
Those
things that have broken our hearts. I speak healing to them. In the name of the Lord Jesus Christ. I declare God's favor and blessing upon these people here. I declare you are anointed.
Pasūtiet, ka jūs esat
varonīgi,
dabūsiet gudrību no
klāsts,
kas nāk no Dieva
prāts.
Es to pasūtiet,
kumru
ir Jēzus Kristus
vārdā.
Šajā
viesuļvētrā,
kur mēs redzam
apkārt,
es pasūtiet, jūs atradīsiet svaidīgi man. Pasūtiet, ka jūs būs
liecīgi.
Pasūtiet, ka jūs dosiet cerību, tie, kas ir bezcerībā.
Uzmundināsiet.
Ir tos, kam vajadzīgs uzmaitināt. Es pasūdienu jaunas
atbūt.
Dubulu kārts.
I declare you are God's king.
Pasūdienu jūs ar Dievu ķēni.
And his priest.
Viņa priest.
I bless you.
Es jūs svētī.
I bless you in the name of the Lord.
Es jūs svētī, kungi Jēzus Kristus.
You are blessed.
Pasūdienu svētī.
Hallelujah.
Oh, hallelujah.
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 Kungs Jēzus.
Hey, I don't see the Gestro.